Refresh s Dorotou na Rádiu Viva.
Ja už mám oproti mne hostia, ktorý dnes zavítal k nám do štúdia do poobednejšej show Refresh z Doroty a neprišiel sám, ale vítam ťa tu. Neviem, či ti mám hovoriť Jakša, alebo Michal, alebo ako ti to je lepšie.
Ako je tebe lepšie, mne.
Máš tu dnes so sebou ešte aj kolegyňu, Aničku.
Aničku.
Anička je tvoj pes.
V striedavej opatere.
Je to taký, podľa mňa, aj tvoj maskot, pretože jej sú teda dosť plné tvoje sociálne siete, ale ja sa ti ani nečudujem, pretože je veľmi milá. Škoda, že nám tu dnes toho neporozpráva tak veľa. Ale musím ti povedať, že si historicky prvý host, ktorý meškal do mojej show.
Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale ja som meškal taxikár.
Áno, dobre.
Prešal. Ospravedlňujem sa ešte. Neznášam meškať.
To je úplne v pohode. Ja keby som mala byť hosťom vo vlastnej show, tak tiež meškám, takže je to úplne OK, ja to úplne chápem.
Teraz sa cítim horšie.
Nemusíš sa cítiť. Dôležité je, aby si sa tu s nami cítil fajn, pretože ja by som chcela, aby sme sa dnes porozprávali o všeličom možnom, aby sme trošku pokecali o živote, aby to bolo veľmi také spontánne a príjemné, pretože mám tu aj zo pár vecí, ktoré napríklad ľudí zaujímajú alebo našich poslucháčov, takže budem rada, ak si zodpovieme nejaké z týchto otázok. Ale čo napríklad mňa zaujíma, keďže nechcem sa úplne pýtať také tie basic otázky, ktoré sa pýtajú asi vždy všetci, ale určite aj na takú natrafíme, ale mňa by napríklad zaujímalo, že kto si? Ako by si charakterizoval ty sám seba ako človek? Kto je to Jakša? Kto je to Michal Novotný?
Ja som myslel, že to začne otázku, že prečo Jakša?
A ja som čakala, že si to budeš myslieť,
ďakujem,
ale nechcela som tým začať.
A kto som? Neposedný človek. Veľmi.
To sme si všimli, keďže asi viacej športuješ, než si doma.
No, asi aj v osobnom živote, v pracovnom živote, vo všetkom. Teraz je to aktuálne šport, tak som neposedný v športe, preskakujem z kategórie do kategórie alebo z druhú športu na druhý šport a v práci to isté.
Ty máš ale taký kvázi celý svoj život, ak by som to mohla takto definovať, pretože o tebe je známe, že si taký multitalentovaný, alebo že rád máš, keď robíš niekoľko vecí, keď nie je proste tvoja práca alebo tvoj život taký jednotvárny a charakterizuje ťa hneď niekoľko osobností. Ja som sa aj nabiflila na dnešný deň, aby som presne všetko vedela. A ty seba charakterizuješ teda ako človeka, čo sa zaujíma o hudbu, umenie, módu.
Ja toto, áno, presne, mňa vždycky, keď niekam letím, alebo keď letím do Ameriky, tak sa ma vždycky na colníci pýtajú, že čomu sa venujem v práci, lebo sa chodím cez ten tam pomerne dosť často. A tam som si naučil už takú formulku, že ako v rýchlosti vysvetliť teda, že čomu sa venujem, tak venujem sa v podstate hudobnému, reklamnému, hudobnému, modnému, reklamnému a umeleckému
nejakému vyjadreniu.
Áno. Priemyslu som chcel povedať. Prepáč, som trošku vyrozprávaný, mám dneska asi štvrtý meeting. Ja úplne nenávidím akože po obede robiť rozhovory, pretože ja som vtedy úplne, že vyrozprávaný. Ale no, ja sa rozprávam, lebo ty rozprávaš super a ja už som na chvíľku na vlne.
To ma mrzí, pretože ja mám poobednú show, ale na budúce ju prehodím na ráno, ak ti to bude lepšie vyhovovať. Dobre, akože
ráno by si ma nezastavila.
Hej, si také ranné vtáča?
To ani pesničky by ste nemuseli púšťať medzi nami.
Dobre, ako vyzerá teda tvoj deň? Keby sme ho mali tak zhrnúť.
Začína doskoro, lebo chodím skoro spať. Začína vždycky nejakým tréningom a potom už je veľa práce a väčšinou, keď mám nastavené dvojfázové tréningy, tak ešte končí nejakým tréningom a potom sedím doma a meditujem.
Si taký ten človek, čo má rád také možno stereotypy nejaké, možno v tom športe, že si rád, keď máš veci naplánované alebo ich robíš nejako pravidelne?
Už áno, už je to nutné pre mňa a je to zároveň aj o dosť pokojnejší život mám, keď ho mám v takých rutinách, keď mám tú pravidelnosť toho, že čo mám kedy robiť, v pondelok viem, čo mám presne robiť ráno, v útorok, stredu, ktoré mám tréningy. A keď mi náhodou nejak v neplánovane odpadne nejaký tréning, tak pomerne dosť mi to rozhodí deň, pretože ja neviem poriadne začať. Akoby, že keď mi odpadne náhodou nejaký tréning, tak ja sa tak motám po byte a neviem,
že zrazu
neviem
máš
začať
veľa
pracovať.
Času.
No neviem začať pracovať, lebo tak začnem polievať kvety a ja neviem. Proste. Hej, no, takže mám rád tú svoju rutinu.
Čo teba teda v takomto súčasnom živote charakterizuje najviac? Pretože ten šport, tak ten ťa sprevádza akýmsi spôsobom celý život, ale v tej poslednej dobe teda sa mu venuješ naozaj na vysokej úrovni. Zabehol si 2 maratóny, New Yorkský, Londýnsky, chystáš sa na ďalšie, do toho trénuješ v rámci triatlónu s Ríšom Vargom, našim olympionikom. Tak je to ten šport, alebo tá kreatíva to tak doplňa? Čo teba tak najviac baví z toho tvojho života, z toho tvojho dňa?
Mňa baví celkovo môj život, že sa mi podarilo ho nastaviť, takže vlastne v podstate sa môžem venovať len veciam, ktoré ma bavia. Aktuálne to je, ja mám pomerne dosť veľa svojej osobnej práce mimo šport, ale už aj šport, ale aj veľa športových aktivít je už aj súčasťou mojej práce, takže ono sa to často u mňa preklopí, že začnem niečo robiť, pretože ma to baví, je to hobby a často sa to premení vlastne v podstate na nejakú prácu. Takže za to som veľmi rád, teda, že mám takto nastavený život a že sa mi to darí väčšinu môjho pracovného života.
Ty máš podľa mňa taký vysnívaný život každého človeka, že práca je to, čo ťa baví a to, čo ťa baví, je tvoja práca. Takže toto
je to,
ti...
No, je to také klišé, ale...
Je to klišé, ale určite to nie je len také jednoduché, ako sa to asi zdá, pretože tie sociálne siete asi znesú veľa, ale tá realita je asi niekde trošku inde. Je to namáhavé, ten pracovný život, aký ty vedieš?
Nie, je to super. Je to presne tak ľahké, ako je to na mojom Instagrame.
Takže tam nie sú žiadne vzlety
nie,
a pády.
Nie, jasné. Tak niekedy niečo natáčame, tak niekedy to trvá 18 hodín. Nemôžem spať toľko, koľko chcem. Niekedy vyzerá to prebratie medaile maratónskej o mnoho ľahšie ako 50-60 kilometrov nabehaných týždenne pred tým maratónom. Samozrejme, však na sociálne siete sa nedá dať úplne, samozrejme, úplný vieš... Ja to často hovorím, že sociálne siete sú výkladná skriňa, tam dáš presne to, čo chceš, aby ľudia videli. Ja často ukazujem aj nejakým spôsobom backstage toho celého. Ale nie je to zrkadlo života, samozrejme, to všetci vieme.
Určite musíš byť veľmi ale taký človek, čo sa asi vie vzprúžiť a vie sa zaprieť, aj keď sa ti nechce, pretože tie momenty určite sú aj v tvojom živote, tak ako v živote iných ľudí, a o tom športe je to asi tak duplom, že proste musíš ísť aj cez všetku tú nevôľu. Čo tebe pomáha pri tom takom namotivovaní sa?
Ja si myslím, že tvrdohlavosť. To je možno, že aj jeden z dôvodov, prečo sa mi darí vo veľa mojich pracovných projektoch byť pomerne dosť úspešný väčšinu môjho pracovného života, lebo som taký dosť tvrdohlavý a robím to, kým to teda kým s tým nie som spokojný. Takže vlastne tak je to aj pri tom športe, že nejak sa nad tým nezamýšľam, že v podstate či sa mi chce alebo nechce, lebo keď viem, že som si dal za cieľ zúčastniť sa nejakého preteku, tak už zase až nad tým nejak sa nezamýšľam, že teda pôjdem, keď sa mi bude chcieť alebo niečo.
Tvrdohlavý, až dokým ten tvoj projekt nevystúpa do výšok a potom si nenájdeš nejaký iný. Aj o tých projektoch, aj o tom živote sa budeme ešte dnes rozprávať, preto ostaňte naladení spolu s nami a počúvajte rozhovor s Jakšom alebo Michalom Novotným.
Refresh z Doroty na Rádiu Viva.
My už sme sa tak trochu rozbehli v našich témach dnes, pretože ja tu spovedám Michala Novotného alebo aj Jakšu a už také základné kolečko sme si dali a ja viem, že toto bude taká povinná jazda možno v tomto stupe, ale ľudí stále zaujíma, že čo si zač, čo máš za sebou, ako si to všetko, čo máš a nejakým spôsobom dosiahol, a ja mám taký pocit, že keď na mňa vyskočia články o tebe alebo rozhovory, tak všade sa to píše a vyzerá to tak, že všetci ťa poznajú a všetci to vedia, ale asi to tak úplne nie. A pritom ťa nikto nepozná. Pozná len ty sám, ale každopádne asi taký najdôležitejším krokom bolo v tvojej mladej kariére to, že si založil streetwearový obchod, a to bol taký asi tvoj vážny, prvý vážny biznisový počin a vďaka tomu si sa dostal do nejakej tej biznis sféry ako 17-18 ročný?
Áno. Bolo to hneď po maturite v podstate, že som sa vrátil, ja som študoval strednú školu v Čechách, v Ostrave. Hneď po maturite som v podstate sa vrátil na Slovensko s tým, že som začal hneď podnikať. Takže áno, to bol môj prvý taký dotyk s môjim vlastným biznisom, ale dovtedy moja babka bola veľmi podnikavá, moja mamina bola veľmi podnikavá, väčšinu môjho detstva som strávil na jarmokoch, na všetkých odpustoch a podobne, takže ja som mal akoby celé detstvo som niečo predával.
Je to tak, že ja si teda osobne myslím, že keď chce niekto podnikať, tak to musí mať v sebe a musí mať takého toho podnikateľského ducha, pretože nie každý má na to ten charakter a má na to takú tú motiváciu a takú tú tvoju tvrdohlavosť asi, ktorú si spomínal, o ktorej si hovoril. Prečo práve obchod so streetwear vecami? Prečo proste tenisky, oblečenie? Prečo tá fashion sféra? Prečo to ťa lákalo?
No, lebo presne ako to, čo ma, sa ma drží aj celý život, že vlastne robím iba veci, ktoré ma nejakým spôsobom bavia a ja som asi od nejakých 12-13 rokov, odkedy som jazdil na skate, tak som riešil streetwearovú modu a takže som vlastne chcel sa venovať niečomu, čo ma vlastne v podstate aj baví. Celú strednú školu som sa snažil rôzne hľadať svoj štýl obliekania a tým, že som v podstate nejak nemenil druh hudby, ktorú by som počúval alebo niečo, tak som...
Počúvaš ju dodnes?
Áno, no, áno, počúvam samozrejme, rapovú hudbu počúvam celý život, ale už mám rád to poprekladať aj jazzom napríklad.
Ó, takže takéto iné žánre ti do toho zasahujú. Každopádne veď to je úplne skvelá motivácia aj v tom, čo robíš ďalej, pretože aj tej hudbe sa venuješ. Ten biznis alebo tá sféra toho obchodu, v ktorej si ty začal, tá asi nie je jednoduchá. Ja som sa teba teda dozvedela, že všetko, čo robíš, robíš tak nejak pocitovo a tak nejak na vlastnú pesť a učíš sa sám z vlastných chýb, že máš takú školu života skôr, než nejaké univerzitné zázemie. Mm-hmm. Nie je to o to ťažšie, alebo tebe to príde také, že si ušetril viacej času a mohol si sa viac naučiť sám z vlastných chýb?
Ja to často hovorím, že veľa vecí, ktoré sa učili moji rovesníci na vysokej škole, tak ja som si to skúšal už v praxi, akoby pri podnikaní, čo určite bola vo veľkej miere pre mňa výhoda, pretože som bol, pretože som už vlastne v podstate budoval nejaký svoj vlastný biznis, pracoval som so svojimi peniazmi, kým zatiaľ niekto iný študoval a nemal túto možnosť, ale na druhú stranu ja som sa nikdy nenaučil tie postupy, čo sa týka napríklad podnikania, že by som nedokázal nikdy svoj biznis spraviť na tak vysokej úrovni, pretože ja mám taký ten klasický hustlerský postup toho, ako podnikať a asi by som nedokázal zamestnávať niekoľko desiatok až stoviek ľudí, pretože proste mi chýba ten background z tých vysokých škôl, kde sa naozaj tí ľudia na toto pripravujú, takže možno niekto, kto vlastne akoby v úvodzovkách strácal, alebo môžeme tak nazvať, že kým ja som teda akoby tú školu života podnikania išiel v praxi, on sa to ešte len učil v teóriou a ja som sa niekam už dostal, tak ten človek potom behom pár rokov ma mohol veľmi ľahko preskočiť len vďaka tomu, že poznal tie postupy zo školy.
A ty si to niekedy vôbec chcel? Že bol toto niekedy v živote taký tvoj zámer? Bol to tvoj sen, že viesť nejakú alebo založiť, vytvoriť nejakú obrovskú firmu nejakých veľkých rozmerov?
Nie, to vôbec práve, že nie. Ani nebol. Asi by som nebol v tomto prípade moc šťastný. Mal som možnosť, asi 3 roky som zamestnával nejakým spôsobom skoro do 15 ľudí a bolo to pre mňa dosť stresujúce obdobie a dosť intenzívne na neho spomínam, keď vždycky chcem niečo si vymyslieť, ku čomu potrebujem nejaký väčší tým ľudí a začínam nad tým akoby uvažovať, že idem to spustiť, tedy si iba poviem, Michal, už to nejdeme robiť toto. Toto už stačilo, že môžem byť šťastný, aj keď to proste budem robiť len v podstate v úvodzovkách sám so sebou, s nejakým veľmi môjim úzkým tímom spolupracovníkov, s ktorými robím.
Ale... Čo to znamená ten úzky tím? S kým robíš? S akými ľuďmi? S koľkými? Alebo ako sa... Pretože možno úplne dovnútra tej tvojej firmy alebo toho všetkého, čo robíš, tí ľudia až tak nevidia.
Áno, áno. No nie je to teraz už úplne vôbec pevné, to všetko sa to... Všetko to je postavené podľa toho, na ktorom projekte robím. Ale môj úzky tím aktuálne je o nejakých 6 ľuďoch. To znamená grafické práce, to znamená výroba videí, výroba fotografií. A potom tam mám taktiež pomocnú ruku na komunikáciu s klientom, lebo to je tiež niečo, čo som zistil, že proste toto je niečo, čo mi úplne nejde a ja s tým človekom, ja s klientom si viem sadnúť a spraviť ten prvý kick-off a vymysleť kreatívu, ale potom to musí niekto prevziať, aby to prebehlo celé, lebo ja som naozaj v podstate by som povedal, že ja by som mal byť určite na strane alebo v tom týme kreatívcov, ale už nie, aby to celé prebehlo.
si taký ten kreatívny človek, ktorý dostane nejaký ten svoj nápad a potrebuje ho zrealizovať podľa seba, alebo si taký, čo si nechá od toho svojho tímu poradiť a čo sa nechá možno aj inými ľuďmi inšpirovať a naviesť? Ako vyzerá tá tvoja práca?
No, väčšina tých mojich projektov je práve postavená na nejakom spôsobom mojom nápade a väčšinou už potom iba konzultujem s mojim tímom, že ako by niektoré veci možno uchopili oni, ale je to asi celé. Je to akoby aj moja výhoda a nevýhoda je, že moju prácu mi nikto nevie extra moc zobrať alebo prebrať, pretože celé je postavené na mne, ale je to zároveň aj nevýhoda, že ja proste nemôžem odtiaľ len tak vystúpiť a pozerať, sledovať to, ako sa to bude, ako to bude fungovať bezo mňa.
Ale je celkom cool, že dokážeš vytvoriť a splodiť toľko kreatívnych nápadov. Odkiaľ čerpáš? Alebo čo sú také tvoje hlavné zdroje záujmu?
No.
Alebo kedy ti možno chodia také najlepšie nápady? Že čo k tomu potrebuješ? Že prídem za tebou ja ako klient a chcem si u teba objednať nejakú kreatívu, tak teraz si sadneš, že začneš meditovať pri olive a niečo ti napadne?
Pri bonsai.
Pri bonsai,
nie, väčšinou tie nápady väčšinou skoro až na stretnutiach, ktoré ma napadnú, tak niekedy si často hovorím, že ich ešte rozpracujem, ale to, čo väčšinou vymyslím už na tom prvom stretnutí s tým klientom, tak na nič lepšie väčšinou neprídem. Že už vtedy vlastne viem vymyslieť to najlepšie, keď ja počujem tú prvú nejakú potrebu od toho klienta, keď mi on opisuje ten svoj druh biznisu alebo toho, čo by vlastne v podstate odo mňa očakával, a vtedy, čo vo mne akoby nejakým spôsobom to zarezonuje, tak vtedy to je asi najkreatívnejšia časť.
Tak možno aj o tom, že ako veľmi kreatívny si a čo ťa baví a čo ťa v budúcnosti ešte čaká a o čom snívaš, tak o tom by sme si určite dnes ešte povedali niečo viac, preto ostaňte s nami a počúvajte aj ďalej Refresh z Doroty.
Refresh z Doroty na rádiu Viva.
My sme sa tu teraz tak rozprávali mimo zapnutých mikrofónov a aj mi je to také ľúto, lebo nechcela by som, aby táto naša debata ostala takto nezdokumentovaná, pretože to boli veľmi zaujímavé témy a myšlienky, ktoré sme si tu stihli aj za tú jednu Beyoncé prebrať. A moja otázka teraz znela, že na čo si z tých tvojich projektov taký najviac hrdý a čo sú, a ty si vlastne vtedy povedal, že čo sú také tie tvoje najväčšie veci, čo si dosiahol, tak ak by si to mohol ešte popísať, že také tie najväčšie tvoje projekty, ktoré sa ti podarilo zrealizovať.
Jasné. No, toto je proste najhoršie, keď sa o tom rozprávaš mimo éter. Jeden z najúspešnejších samozrejme môže byť vnímané to, že ako vydavateľ hudby som bol so svojou značkou veľmi známy a populárny treba po svete. V Amerike máme jeden z najväčších YouTube-ových kanálov na svete v rámci žánru, ktorý sme robili. Z 2 miliónov sledovateľov je viac ako 40% sledovateľov z New Yorku napríklad. To znamená, že môj brand pozná veľmi alebo veľká väčšina New Yorkčanov, ktorí počúvajú náš druh hudby. A zároveň máme, alebo mali sme hudobné vydavateľstvo, kde sme vydali plno releaseov a skoro každý bol ocenený zlatou alebo platinovou platňou. To je určite jeden z tých takých pre človeka, ktorý to môže sledovať zvonka, tak môže to byť jeden z takých najúspešnejších projektov viditeľných. Ale ja osobne napríklad vnímam, že mňa to úplne akoby, ja to nevnímam ako ten najúspešnejší projekt. Mne skôr príde, že jeden z mojich najúspešnejších projektov je práve som ja sám, ako to, že ako dokážem prezentovať v podstate tú moju prácu a to self-promo, že ono v podstate vlastne nie je úplne podstatné, čo robím, alebo čo sa aktuálne v tom období snažím robiť alebo venovať, ale to, že keď sa s tým spájam, tak to nakoniec potom premením na nejakým spôsobom úspech, lebo sa tomu venujem ja sám. Teraz som sa trošku tom zamotal.
Nie, lebo tvojim cieľom ako keby nie je len to proste byť úspešný a mať milióny vzhľadnutí a mať neviem aký fame a slávu, ale skôr mne je na tebe veľmi také príjemné to, že že pre teba je úspechom to, že môžeš robiť to, čo chceš a môžeš to robiť, ako to chceš a máš takú tú slobodu v tom, že vieš byť kreatívny a už ten úspech za tou tvrdou prácou a za tou drinou príde sám. A to sú asi aj tie, ten základný chodníček k takým tým najúspešnejším projektom všade vo svete. Že skrátka človek, taká Taylor Swift si tiež nepovedala, že raz bude superhviezda, proste robila to, čo má rada a je z nej úplne, že najväčšia star svetová.
Ja by som samozrejme nechcel byť tak skromne drzý a hovoriť, že ale že mňa vôbec, pre mňa není úspešné to, že ma sledujú ľudia. Samozrejme, Ježišmária, mňa sleduje viac ako 100 000 ľudí a ja si robím tam raňajky alebo idem behať aj, to je super, proste to je, to, považujem to určite za úspech, pretože ja nie som beauty influencer alebo ja nie som reálne športovec.
Skincare routine by Jakša.
Presne, ja som, že ja, mňa ľudia sledujú, pretože im vlastne ukazujem môj lifestyle. Že všetko, čo mňa zaujíma, čo ma baví, tak to ja im ukazujem a stále ma sledujú desiatky tisíc ľudí denne, že si proste nalejem do pohára vodu.
Inak to je také zvláštny pocit aj, nie?
No je to zvláštny pocit a tunak by som povedal, možno nejakým spôsobom je to také blbé nazvať, ale že aj toto je obrovský úspech, že vlastne si že pre teba alebo pre ľudí je tak dostatočne zaujímavé tvoj život, že ťa tam sledujú bez toho, aby si bol úplne vyšpecifikovaný, že vlastne tento človek sa venuje tomu, že jazdí na aute, alebo ja neviem, vie, že hrá basketbal, alebo podobne. Ja robím všetko, čo mňa baví. A vždycky, akože so mnou rastie to publikum.
A baví to aj ich.
A baví nejakým spôsobom asi, hej, možno ich to lezie, niekedy im to možno lezie na nervy, ale buď mi to prepáčia a zvládnu to so mnou a potom ich to následne začne zaujímať, lebo ja napríklad, keď som prechádzal z hudobného žánru alebo z hudobného takého obsahu, ktorý som promoval na bicykel, vieš si predstaviť, že ako veľmi, ako museli reagovať akože moji sledovatelia, ktorí boli zvyknutí na to, že dostanú tvrdý rap, budú vidieť ten backstage z tých super hviezd. A ja som im zrazu ukazoval na sociálnych sieťach nové tretry, obťahnuté oblečenie a kilometre na hrazi, vieš. Ale odpustili mi to nejakým spôsobom v úvodzovkách, zostali pri mne, sledovali ma ďalej a teraz aktuálne sa naozaj veľa ľudí som posadil proste na ten bicykel. Veľa ľudí zrazu na tie cyklistické dresy nepozerajú, tak jak som aj ja na začiatku na to pozeral, že tak toto, tento šport rozhodne nebudem robiť už len kvôli tomu oblečeniu. A teraz som taký, že vlastne že wow, že teraz vyšiel tento dres, fakt sa mi páči. Takže za toto som inak veľmi rád, teda, že mám tú podporu tých ľudí a že dôverujú tomu, že keď sa niečomu venujem, že je to z nejakého dôvodu a aj oni tomu často dajú po čase nejak šancu.
Veríš si? Si taký sebavedomý človek? Vieš, že proste niečo začneš budovať, že máš v to takú tú dôveru a veríš sám v seba, že to proste dopadne dobre a potom máš tú silu, že to pustíš a ideš znova budovať niečo na novo? Že si taký sebavedomý v tomto?
No, bohužiaľ ma to sprevádza celý život, tak áno, bolo by tiež zase opäť veľmi skromne drze povedané, že ono mi to nejak vychádza. No, zatiaľ mi to vyšlo za každým, keď som to robil.
V čom je to? V čom možno považuješ seba ako odlišného od ostatných? Alebo, lebo aj taká otázka tu bola, že prečo si proste myslíš, že tebe to vyjde a iným nie? Že asi to nie je len úplne o šťastí.
No je to hlavne podstatné, pretože ja si vôbec nemyslím, že to vyjde, že mne to je v podstate jedno, či to vyjde, pretože vlastne tieto veci, ktoré ja robím, tak skoro vlastne, ja som nikdy v živote nikdy v mojom živote som nemal business plán na nič. Čo tiež presne je to napríklad, že abstencia mojej vysokej školy, lebo keby som bol na vysokej škole, tak ma pripraví tá škola na to, že keď idem do niečoho, do nejakého risku, tak by som mal mať dobrý business plán, aby som si vedel vyhodnotiť, ako by to mohlo v najlepšom prípade dopadnúť a v najhoršom prípade. Ja som na to nemal, ja som vždy šiel presne, ako si aj spomínala, pocitovo, takže keď ma niečo bavilo, tak som tomu venoval ten čas, venoval som tomu tú energiu a ono to prerastlo do niečoho. Ale bez toho vlastne v podstate, aby som to na začiatku plánoval. Tým pádom ja som vlastne v podstate, keď mám odpovedať na tvoju otázku, tak neviem, prečo mne to práve vždycky vyjde. Asi možno preto, že to nerobím preto, aby to vyšlo. Možno, že to je, možno tam je ten kľúč toho, že sa naozaj na seba nepletiem ten bič toho úspechu.
Aká je tá spätná väzba? Pretože, ako si povedal, sleduje ťa vyše 100 000 ľudí, ale určite samozrejme ťa pozná o mnoho viac ľudí. Aké sú tie reakcie na teba a na to, čo robíš? A možno na to, že nepovie ti niekedy, aj škoda, že si nenechal ten obchod s tým streetwearom, alebo škoda, ale že jasné. Si nepokračoval s tým svojim merchom a nešiel ďalej oblečenie.
To je samozrejme neustále. Ja som však tým, že vlastne v podstate aj veľa tých vecí bolo naviazaných ktoré som robil, tak na nich rastlo veľa iných ľudí, na tom zarábalo, tí ľudia na tom zarábali peniaze, niektorým to vyrábalo výplaty a podobne. A ja keď som to opustil, tak samozrejme veľa ľudí z toho nebolo úplne nadšených, že vlastne v podstate prišli o ten biznis, pretože ja som sa rozhodol to prestať robiť. A pravidelne som počúval, že vieš čo, ja chápem, že sa ti to už nechce robiť, ale mohol by si aspoň napríklad, nemusíš vymýšľať nové dizajny triček, že tak poďme robiť aspoň tie staré, čo si robil. A ja som povedal, nie, mne sa to nechce robiť.
Ale, je to také, že sa ti to nechce, že preto s tým prestaneš, áno, lebo áno. Už sa to akože nebaví.
Áno, lebo proste by som totálne v tom stagnoval a nebol by som z toho úplne šťastný, že som zase spravil niečo, čo už som vlastne x nejakého času robil. A je to akože blbé povedať, ale naozaj pre mňa není úplne tá motivácia len to proste na tom zarobiť tie peniaze.
Ale to je možno sranda, pretože veľa ľudí je takých, že sa bojí urobiť v živote zmenu a že radšej ostanú možno zakružkovaní v takomto kruhu a kolobehu veci, ktoré robia dokola a už im to ani možno neprináša tú radosť, ale boja sa skončiť a začať niečo nové.
Ja to rozumiem úplne každému. Vieš, nikto nemá rád úplne zmenu. Každý chce mať istotu. Keď už niekto niečo robí, či už je to v menšom meritku, vo väčšom, tak nechce o to prísť a skôr by chcel, aby to trošku rástlo, takže tomu venuje ten čas. A ja mám možno v tomto takú, toto je možno, že ja mám ten rozdielný mindset v rámci tohto, že mne naozaj nevadí niečo rozbehnuté opustiť a pustiť sa do niečoho nového, čo vlastne na začiatku väčšinou, na 90% v mojom prípade, nikdy sa nejavilo, že by to mohlo byť úspešné.
Konec koncov asi nemáš taký ten púd seba záchovy, že sa možno aj tak pocitovo, ale aj po hlave vrháš do veci,
ale
ktoré ťa bavia.
Ale pritom ja mám rád extrémne športy, ani nič takéto.
Aj o tých športoch, aj o tom, že čo robíš možno okrem práce, tak aj o tom by sme sa mohli ďalej porozprávať v ďalšej časti dnešnej poobednejšej show Refresh z Doroty.
Refresh z Doroty na Rádiu Viva.
Ja už mám pomaly pocit, že som tu z toho trošku spravila taký business podcast, ale ty si jeden z takých prípadov, ktoré mňa zaujímajú aj po tej ľudskej, ale aj po tej pracovnej stránke, pretože pracuješ naozaj veľa a tvoríš úspech, čiže je to také atraktívne pre ľudí, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, že sledujú možno cestu aj tých iných ľudí, aj keď je to také, že môže to skúšať 1000 ľudí a nikomu sa to tak nepodarí, ako sa to podarí tomu jednotlivcovi. Každopádne, ja by som chcela vedieť, že čo robíš, keď nerobíš?
Každopádne, moje obľúbené slovo, ja pravidelne používam, robia si zo mňa srandu ľudia. Každopádne, čo robím, keď nerobím, no ja už teraz vlastne ťažko teda povedať, že ja som chcel povedať, že športujem. Ale šport je tiež už nejakým malým percentom, akoby nejakým spôsobom druh práce, takže to asi nebude ono. Regenerujem veľa. Len to zase tiež berem ako súčasť vlastne
športovej prípravy.
Takže asi no, je blbé povedať, že to, že chodím na masáž, že do sauny a neviem čo, že tak to je moja robota. No, tak, ale áno, je, lebo je to tiež súčasť akoby tej športovej veci. Takže som vlastne, dobre, keď nepracujem, tak som s rodinou, mám dvoch synovcov, sestra býva cez cestu, som s nimi skoro každý deň.
Si dobrý striko, si taký ten, čo im donesie všetko.
Jasné, som. Som určite, ale nie som moc dobrý striko, lebo som s nimi v podstate dajme tomu 15-20 minút denne.
A stačilo.
A hej, a presne, vyhodím ho 15 krát do vzduchu a odložím ho segre.
Veď počkaj, keď si prídu raz k tebe porady. Že povedz, jak si robil ten merch, jak si robil tie trička.
Vieš čo, dneska mi segra oznámila, že malého myška musím naučiť čurať ako chlapec. Takže už to prichádza.
Máš prvú dospeláckú úlohu, si na to pripravený?
Ja som jej povedal, že vždycky sladnem si, tak ja neviem, že čo mám naučiť.
Že toho nedala tomu správnemu človeku.
Áno.
Ale nie, určite musí byť aj v takomto plnom pracovnom nasadení nejaký ten work-life balance. Ty si sa to asi snažil vybalansovať tým športom, si sa venoval tajskému boxu.
Áno, keď som bol stredoškolák ešte.
A teraz je to asi najviac ten beh a ten triatlon? Že čo ťa z toho najviac baví? Lebo triatlon, dobre, beh, bike, plávanie. Čo je pre teba také najväčšie utrpenie? Nemôžete pre seba baviť úplne všetko.
No, skoro nič. To zase nehovorme, že niekto si užíva, keď musí odplávať 3 km alebo odbehnúť 30 km. Ale aktuálne z týchto, v rámci triatlonu, tak vždycky každý má najväčší rešpekt z plávania. Tým, že aj ja, jak som mal na začiatku a stále mám z tejto disciplíny akoby najväčší rešpekt, tak sa snažím tomu dosť venovať v rámci tréningu a preto som sa dostal až do bodu, kedy ma vlastne z týchto troch disciplín najviac baví plávanie. Okay. Paradoxne. A najmenej, čo asi teda tým, že mám running club pomerne veľký, je blbé to povedať, ale nebaví ma vôbec behať. Ja to behám.
A to som čakala, maratóny. Že spomenieš ten oblečok na tom bajku.
Nie, bicykel je super, akože, no len tiež to musíš mať nabicyklované. No, no pozri, asi, teda plávanie ma asi najviac baví, behanie ma asi najmenej, ale v realite je to tak, že behám najviac.
A plávaš najmenej?
Aktuálne bicyklem najmenej.
Fakt?
Čo ma akože mrzí, len bicyklovanie zaberá strašne veľa času. Keď chcem byť 2 hodiny na bicykli, znamená to minimálne 3,5 hodiny tvojho času. A keďže mám každý deň ešte nejaký iný tréning, alebo sa pripravujem, teraz som sa pripravoval na tie maratóny, tak som musel veľa behať. Už som nemal a chodím plávať, takže nemal som až tak priestor úplne bicyklovať, ale už to doháňam. Včera som šiel až dokonca o 6. večer na bicykel, takže som sa vracal po tme.
Ty ideš teraz najbližšie aj súťažiť, dá sa to povedať, že súťažiť na triatlon, tak si v tej forme, už si pripravený na ten triatlon, čo ťa čaká v Šamoríne?
Vieš čo, asi áno, som v pomerne dobrej forme, musím povedať, lebo necítim sa nikdy úplne v super forme, pretože ja nemám rád úplne ten pretekársky adrenalín, lebo tým, že ja som začal s triatlonom vo vyššom veku, takže ja už nemám v sebe taký ten mládežnícky drive, ten pretekársky.
Juj, toto teraz tak znie, ako keby tu oproti mne 70-ročný Jakša sedel.
Paťka, ale naozaj, že ja mám, že pre mňa je úplne, že najväčší pretek, a toto sú strašne také akože klišé, trápne
to
veci, ktoré
tatkovské.
Musím hovoriť, áno, presne, sú, že pre mňa tie tréningy sú už ako keby pretekom, že keď fakt absolvujem tú prípravu tak, ako si ju väčšinou nastavím, a to sa snažím, že mne už ten samotný na tom preteku absolútne nezáleží. A dokonca, keby mi v deň preteku povedali, že kvôli nejakého dôvodu sa ruší ten pretek, tak som v pohode.
Ale to je dobré, pretože stále potvrdzuješ to, že tie veci robíš sám pre seba a nie pre nejaké to ocenenie. Alebo
niečo mrzelo by ma, teraz som bol v Londýne a deň pred maratónom som mal zdravotné problémy, lebo som proste ako amatér pojedol blbosti, lebo som si iba pamätal cukruj, tak som cukroval a pojedol som také blbosti, že som 10 hodín pred štartom na maratón vlastne 5 hodín prezvracal, takže som bol taký slabý, že som si umýval zuby dvoma rukami, nebol som schopný jednou, tak si hovorím, že no tak asi to vyzerá, že nenastúpim. A vtedy ma to akože štvalo, že som si hovoril, že ale som tu v Londýne kvôli tomu, nie je ľahké sa dostať na maratón, tieto majore, a ja zrazu tú registráciu proste som prezvracal ten maratón. Takže som ráno proste si povedal, a my aj s Ríšom boli tak dohodnutí, že proste ráno, keď vstanem, tak sa rozhodnem teda, že či vybehnem.
A napokon si to dal.
Hej, ráno som stal, áno, a dokonca som stiahol svoj, akože dal som si svoje PR-ko, odbehol som maratón o 29 minút lepšie ako ten New Yorkský, dal som ho fakt super, ale no, ale bol to ten prípad, kedy som si hovoril, že ak sa toto zruší, tak budem na to mrzieť.
Tak to ťa zamrzí. S tebou ale začalo behať neuveriteľné množstvo ľudí. Proste, jakže si ide zabehať, tak ide behať celý svet. A už je to tak, že už to nie je ani len, že na Slovensku, ale už sa tento váš running club rozširuje aj do zahraničia. Ako to je proste, ako toto celé vzniklo, že ja si idem zabehať, tak poďte všetci so mnou?
No, je to Forrest Gump syndrom. Ale nie, no presne to, čo som ako aj hovoril, že vlastne v podstate dlhé roky akoby sa snažím budovať môj vlastný osobný brand. To znamená, že väčšinu vecí, o ktoré sa ja zaujímam, tak nejakým spôsobom dokážem preniesť na ľudí, ktorí sa zaujímajú o mňa, o to, čo robím. No a v jednom období, keď sme naozaj veľmi intenzívne koncertovali a mali sme dosť veľký vplyv na mladých ľudí, tak som v podstate, ja som tej spolupracoval akoby s nejakým alko partnerom a ja som naozaj mal pocit, že mal by som vymyslieť ešte niečo iné, aby som si trošku vyčistil svoju karmu tým, že ja tých mladých ľudí opijam skoro každý víkend, proste po koncertoch bavíme ich a že máme na nich dosah, tak poďme ešte trošku vymyslieť, že niečo aj cez týždeň mimo tieto aktivity. A prišiel do toho super, akoby, že poďme robiť running club. To bol môj kamarát, akoby, ktorý pracuje v juice bare v Bratislave a proste sme chceli naučiť tých mladých ľudí akože piť juice a behať. Tak ja som na tie behy aj pozýval často interpretov, aby sme proste nejakým spôsobom inšpirovali tých mladých ľudí, že si môžu sa stretnúť s niekým známym, môžu si zabehať. No a ono to prerastlo v podstate do dnešnej podoby až, kedy máme asi 35 miest po svete, kde sa beží. Aktuálne každý týždeň nám vybieháva približne 500 až 600 bežcov. A minulý útorok sme mali napríklad už prvý beh v Paríži. Budúci týždeň už budeme mať aj v Tokiu dokonca, náš running club. Sme vo Viedni, tam už sme dlhšie. Takže
sa
super.
To pekne rozrastá.
Hej,
pri tom všetkom, čo teda sme spomenuli, ja mám pocit, že by sme sa tu takto mohli rozprávať naozaj hodiny, ale čo je ešte tvoj taký nesplnený sen? Máš proste niečo, čo si si ešte stále nesplnil, alebo niečo, kam si sa ešte stále v tom svojom živote, duchu, mysli, hlave proste nedostal? A čo by si si ešte chcel splniť? Možno sám pre seba? Alebo dokázať si?
Asi z pracovných vecí nemám vôbec žiadny nejaký super sen. Dúfam, že sa mi podarí väčšinu môjho teda života, ktoré neviem, ako dlho bude ešte môj pracovný život nasledovať.
Potom lebo začneš písať memoáre.
Áno, lebo ja som si aj hovoril, že proste mne nevadí robiť naozaj veľa a veľa intenzívne, že ja chcem ale skoro skončiť pracovať. Takže dúfam, že sa mi podarí až do konca mojej pracovnej kariéry robiť len to, čo ma baví. To
vtedy už potom
robím.
Bude behať celý svet s tebou o 6. utorok.
Možno, áno. Čo sa týka športu, tak tam mám jediný akoby v podstate nejaký taký predsevo cieľ a to vlastne to ani není žiadny cieľ. Chcel by som si odbehnúť všetky major maratóny, ale už začínam byť vlastne v polke, čo znamená, že už za rok a pol asi možno pravdepodobne všetko pôjde hladko, tak odbehnem všetky svetové maratóny. Takže to by som si tak odfajkol, ale nie je to tiež zároveň nejaký môj sen.
A máš taký nejaký, že osobný, taký proste tvoj?
Nie, tak asi ako každý by chcel som mať zdravú rodinu, nájsť si ženu, do ktorej sa tak zamilujem, že jej spravím 35 detí. A
hľada sa žena pre Jakšu?
Super.
A ty nebudeš rozdávať rúže, ale bežecké tenisky.
No.
No tak ja teda dúfam, že sa ti všetko v tom živote naplní, tak ako sa ti plní aj doteraz. Mne už je aj také divné ti niečo prijať, alebo prijať človeku, čo...
Ja prajem tebe.
Čo, ďakujem. Ktorému sa takto darí, podľa mňa tebe musí byť úplne hrozné kupovať nejaký darček, alebo niečo pre teba vymýšľať, nejaké prekvapenie. Ale tak teda dúfam, že budeš šťastný, zdravý a vždy s dobrou náladou, dobre naladený a že budeš ladiť aj nás na Rádiu Viva.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte pekný deň.
Tak vy určite ostaňte spolu s nami a počúvajte aj ďalej Refresh z Doroty a nezabudnite si potom vypočuť náš rozhovor aj na Spotify. Mojím hosťom bol Jakša a bol super, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Refresh z Doroty na Rádiu Viva.